Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Apeliacinis teismas paskelbė, kad Eligijus Masiulis, Raimundas Kurlianskis, Seimo narys Vytautas Gapšys ir kiti Lietuvą sukrėtusios MG Baltic bylos dalyviai pripažįstami kaltais. Masiulis, Kurlianskis ir Gapšys siunčiami už grotų. Apeliacinio teismo sprendimas įsigalioja paskelbimo dieną, taigi nuosprendis bus pradėtas vykdyti nedelsiant, greitai nuteistieji atsidurs kalėjime. Politinės bylos veikėjai tikina, kad sprendimas skūs aukščiausiam teismui, tačiau kai kurie iš jų to sprendimo turės laukti už grotų. Visuomenė iš karto prasidėjo diskusijos, kaipgi suprasti tokį kategoriškai skirtingą teismų bylos vertinimą. Praėjusiu metu pavasarį Vilniaus apygardos teismas visus kaltinamuosius buvo išteisinęs. Apeliacinis teismas pateikė radikaliai kitokį sprendimą. Sudėtinga nuspėti, ką apie šią bylą pasakys aukščiausiasis teismas. Tai kaipgi suprasti Lietuvos teisės sistemą, ar normalu, kad skirtingi teismai pasiekia visiškai skirtingas išvadas, ką ši byla išduoda apie Lietuvos teisės sistemą, sveikinuosi su advokatu Remigijumi Merkevičiumi. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai koks būtų jūsų vertinimas? Nustebino šiandien tas sprendimas ar ne?
Žinot, formaliai juridiškai žiūrint, toks sprendimo pasikeitimas jisai nenustebino. Tai yra įstatyme numatyta galimybė, kad taip gali atsitikti. Taip atsitinka praktikoje, na, tikrai ne išimtiniais atvejais, o įprastai, normaliai, taip toks gyvenimas procesinis yra. Jeigu žiūrėtume socialinę reakciją, tai šitas sprendimas, žinoma, mane kaip ir bet kurį kitą Lietuvos gyventoją šiek tiek nustebino, netgi sunku pasakyti, gerąją ar blogąją prasme, tiesiog nustebino. Nustebino dėl to, kad pirmas buvo tarsi visiškas išteisinimas, antras yra labai griežtas nuteisimas, tai šitą prasme nustebino.
Radikalų skirtumai dar prie mūsų, na, prisijungia dabar ir advokatas Gintautas Bartkus, sveiki.
Labai diena.
Tie radikalų skirtumai, na, tarp tų dviejų teismų nuosprendžių, kaip jūs vertinat, nustebino ar ne, irgi klausiu to paties klausimo.
Na, iš vienos pusės nustebino, iš kitos pusės nenustebino, nes, na, tam tikra prasme, apeliacinės instancijos ir yra pareiga revizuoti, peržiūrėti žemesnės instancijos teismo sprendimą, na, ir jeigu surandama, kad ten yra kažkas ne taip ar netinkamai taikyta teisė ar kitos problemos, jį pataisyti. Na, iš kitos pusės, vėlgi, kai mes kalbame apie korupcinio pobūdžio nusikaltimus, tai visgi jų apibrėžimas, tai populiariai šnekant, yra toks, na, labai platus. Ir dažnai tas vertinimas būtent dėl to ir gali skirtis. Tai vienas teismas tos pačias veiklas gali laikyti nusikalstamomis, o kitas gali ir įvertinti kitaip. Tai būtent tokio pobūdžio nusikalstamose veiklose, na, toks matyti neatitikimas yra tam tikra prasme užprogramuotas jau pačio įstatymų leidėjo apibrėžiant, kas tai yra tas nusikaltimas.
Pone Merkevičiau, vienas teismas faktus vertino atskirai, nesiedamas į kontekstą, apeliacinis teismas viską siejo į kontekstą, na, bent jau tokia peršasi išvada iš tų sprendimų, kuriuos matom šiandien. Ar normalu tokio tipo bylose, na, tas fragmentiškas vertinimas, taip kad kaip buvo, na, to pirmojo teismo atveju? Pone Merkevičiau.
Taip. Žinot, ne vienas teismas negali vertinti duomenų fragmentiškai, tai pasakyti, kad tai yra normalu, tai sunku pasakyti, kad tai yra normalu, tai nėra normalu. Tie, kas negali vertinti fragmentiškai, yra priešingas principas, kad faktiniai duomenys ar įrodymai turi būti vertinami visumoje, o ne ištraukiant juos iš konteksto. Tai žinoma, kad nėra normalu.
Bet visuomenė vis tiek, na, labai sudėtinga suvokti tą tokį radikalų skirtumą. Jeigu dar būtų kažkoks, na, netoks stiprus skirtumas tarp tų nuosprendžių, turbūt, na, tiek ir šoko nebūtų visuomenėje, kiek šiandiena yra.
Na, žinot, tai matyt, čia gal teismo pareiga yra išaiškinti, kas čia tokio atsitiko, ir išaiškinti taip, kad žmonėms tas dalykas būtų suprantamas, o nevartojant kažkokias juridinės klampes formuotės, įvairiausias ekvilibristikas, sakinius rašant pastraipomis ir panašiai. Tai aš galvočiau, kad teismas turėtų tai paaiškinti, ką jis čia turi omenyje. Nes tokie abstraktus pasakymai, kad vienas vertino abstrakčiai arba ištraukdamas iš konteksto atskirus faktus ar atskirus fragmentus, o kitas jau visumoj, tai čia, žinot, kiekvienoj byloj taip gali pasakyti ir versti tuos nuosprendžius aukštinkojom. Tai konkretybė, čia greičiausiai yra ta didžioji vertybė, kuri mums, nu, įneštų žymiai didesnį aiškumą negu kad dabar.
Pone Bartkau, pritartumėt, kad, na, visuomeniai būtent tai dėl to ir neaišku?
Taip, turbūt. Ir vienas iš paaiškinimų, visų pirma, turbūt reikia pastebėti, kad na, turbūt visuomenė neskaitys tų 700 puslapių prirašytų motyvų, kas ir kaip yra vertinama. Bet aš sakyčiau, kad man bent jau susidarė toks įspūdis, kad pirmos instancijos teismas jisai daugiau žiūrėjo kiekvieną epizodą atskirai. Tai yra, štai vat, padarytas toks veiksmas, aš įvertinu taip, padarytas toks veiksmas, vertinu taip ir taip toliau. Kai apeliacinis instancijos teismas lyg tai pasakė, kad na štai vat, visa šita visuma veiksmų ir yra ta korupcinė veikla, reiškia. O ne tai, kad štai čia buvo tik tai susitikimas, papietavimas bendras, dar kažkas ir galų gale duoti pinigai. Tai va čia galbūt toks skirtumas paaiškintų na, visuomeniai, kodėl išsiskiria skirtingų teismų vertinimai. Bet čia tik tai vienas iš galimų paaiškinimų. Visiškai sutikčiau su kolega, kad tikrai tokioje byloje vertėtų detaliau paaiškinti, kodėl yra priimtas tokie teismų sprendimai. Ir nebijoti to paaiškinti na, labai paprastai žodžiais, nesislepiant už teisinių formuluočių, na, tam, kad taptų aišku, nes visgi šita byla, ir aš grįšiu netgi sakyti, joje suformuluojamas tam tikri imperatyvai, tam tikras elgesio standartas, na, jis matyt turi būti taikomas ir jo turi būti laikomasi ir ateityje. O tai yra svarbu.
Tai skirtingais teismų vertinimais, aišku, čia stebisi ir vienas pagrindinių bylos veikėjų, tai ponas Masiulis, sakydamas, cituoju, teismai visgi Lietuvoje turėtų veikti kaip šveicariškas laikrodis, bet šiuo atveju sunkiai suprantama ir suvokiama, kaip taip stipriai išsiskiria teismų sprendimai. Citatos pabaiga, ponė Merkevičiu, ar tai reikėtų matyti kaip teismų problema, kad na, yra skirtingi tie sprendimai, ar gal kaip tik kaip sveikintina dalyką?
Manau, kad ne, gal čia pono Masiulio daugiau tokia emocinė reakcija. Čia labai puikiai atsakė į klausimą ponas Bartkus šitą, kad instancinė teismų sistema ir yra skirta tam, kad išalintų klaidas, jeigu tokias įvyksta žemesnės instancijos teismuose. Tai įstatymų keisti, tai čia tikrai jokių nereikia reaguojant į šitos bylos rezultatą.
Dar turbūt toks naujas momentas su Vytautu Gapšiu čia gali įvykti, kai parlamentaras, būdamas Seimo nariu, dar kažkurį laiką turėtų kalėti. Čia na, nėra tam tikra spraga palikta.
Tai jis galės kalėti ir būti Seimo nariu. Man atrodo, mes tokią praktiką jau Lietuvos istorijoje turėjom su ponu Butkevičiu.
Tai supratau, bet galbūt reikėtų tą spragą kažkaip taisyti.
Tai, žinot, gal ir galim įstatymai sureglamentuoti šitą tvarką, bet įstatymais yra sureglamentuota tvarka, kad Seimo narys iš savo Seimo nario pareigų yra pašalinamas tik tai apkaltos tvarka. Tai greičiausiai Seimas turėtų imtis rūpintis šitais klausimais, o politinė etika matyt ar politinė kultūra reikalautų gal iš paties Gapšio padėti mandatą ir sakyti, kad aš dabar kitų pareigų turiu, negu kad rūpintis valstybės vairavimu.
Pone Bartkau, dabar na, viskas aukščiausiojo teismo rankose, sprendžiant tų kaltinamųjų skundus, jūs matytumėt, kokią čia baigti būtų galima prognozuoti?
Be abejonės, nedrįšiau spėti, koks galėtų būti aukščiausio teismo galutinis verdiktas šitoj byloj, bet aišku, kad anksčiau ar vėliau mes tai išgirsime. Ir matyt, na, visgi klausimai, kurie yra keliami šitoje byloje ir jie buvo kelti ir gynybos, ir kaltinimo, ir prokurorų, na, yra pakankamai rimti klausimai, mano supratimu. Ir netgi aš sakyčiau, kai kuriuos iš jų atsakymus vargu net ar teisininkai gali duoti. Nes na, mes kartais labai lengvai savo sakom, štai čia išspręsim štai kažkokią tai problemą arba kažkokį santykį. Matot, vėlgi reikia prisiminti, kad visgi baudžiamoji teisė yra ultima ratio, tai yra na, kraštutinė priemonė. Ne? Ir tai jinai nebūtinai yra ta vienintelė, kurią mes turim taikyti ir apie kurią galvoti kaip apie panacėją, netgi atvirkščiai. Iš tikrųjų, mums reikėtų pagalvoti, ar va, štai šitokios veikos, kurios yra nutikusios, ar tokie veiksmai atlikti ar jie mum yra priimtini, kaip mes galėtumėm padaryti, kad jų nebūtų ir panašiai. Nes vien tik tai vienos bylos išsprendimas, jisai neduos atsakymų ir neduos atsakymo į tai, tai koks tas dalyvavimas galimas. Čia vėlgi aš kalbu apie, pavyzdžiui, kitus epizodus susijusius su rėmimu nevyriausybinių organizacijų, kitus, ne tik tai apie liūdnai nuskambėjusius grynų pinigų paėmimą, reiškia, bet yra dar ir kitų aspektų, kurie iš tikrųjų yra labai, labai tokie įdomus ir reikalaujantis gilaus vertinimo. Na, pavyzdžiui, tai jeigu man patinka kažkokia tai nevyriausybinė organizacija ir aš sakau, žiūrėk, aš paremsiu ją, tai skirsiu pinigų, po dviejų mėnesių aš sakau, žiūrėk, o čia kokia nesąmonė daro valdžia, reiškia, ar ne, ar negi negalim padaryti kažkaip kitaip, ar ne, ar čia jau tada nusikaltimas, ar ne nusikaltimas, ar čia jau mes matom papirkimus. Tai čia tokių klausimų iš tikrųjų yra labai nemažai šitoj byloj. Mes jie kartais matom tik per vieną tą epizodą Masiulio, kaip sako, tai grynų pinigų, kai yra nemažiau reikšmingi ir kiti dalykai.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Diskutuojam apie MG Baltic bylos sprendimus su advokatais. Klausimų yra daug, sunku prognozuoti, kągi dabar nuspręs dar aukščiausiasis teismas. Pone Merkevičiau, kaip jūs matot tą situaciją ir kokios būtų reakcijos į tai, ką išsakė ponas Bartkus?
Tai aš irgi iš tikrųjų nežinau, kaip ponas Bartkus kokį sprendimą priims aukščiausias teismas. Ir gal gerai, kad nežinau. O ką pasakė ponas Bartkus, tai iš tikrųjų klausimų tenais yra tokių didelių, kurie nubrėžia tam tikrą ribą tarp baudžiamosios teisės ir nebaudžiamosios teisės. Antras dalykas, klausimas, ar tokius klausimus apskritai kelia gynyba, ir jeigu kelia, tai iš tiesų aukščiausias teismas turės labai rimtų iššūkių, atsakant ne tik kažkokį tai lemiantį klausimą, bet ir tam tikrų šalutinių, kurie turi didžiulę juridinę reikšmę.
Ar matytumėt tokį atvejį, kad aukščiausiasis teismas, na, pavyzdžiui, nepriimtų skundų?
Manau, kad ne. Vien skirtingi pirmųjų teismų sprendimai jau indikuoja, kad Lietuvos aukščiausias teismas tokio pobūdžio byloje ir tokios reakcijos byloje turėtų įsikišti ir padėti galutinį tašką.
Pone Bartkau, po aukščiausiojo teismo sprendimo tą sprendimą tada vėl galima skųsti?
Ar reikia nepamiršti, kad mes turim ir Europos žmogaus teisų teismą, kuris taip pat gali pasakyti, ką jis mano apie šią situaciją. Ir dar ir nuo jo sprendimo gali priklausyti tada jau Lietuvos teismų sprendimai. Tai teisinė prasme, tai dar pakankamai ilgas kelias iki taip sakant, galutinių ir neginčijamų sprendimų. Aišku, žmogiškąją prasme aš turiu minėti tai ilgas kelias, nes na, tikrai tiem žmonėm, kurie yra šitų bylų dalyviai, kaip sakėt, jiem turbūt kiekvieną savaitę yra labai na, trunkanti ilgai, bet jeigu žiūrėt bendrai kontekste, tai palyginus mūsų teismai yra gana greitais primantys sprendimus, jeigu palyginus su kitais europiniais teismais, taip kad na, kaip ten bebūtų, už metų, pusantrų mes turėsim pasakymus.
Užsiminėt apie tą teismų trukmę, na, iš tiesų tai yra kitas momentas, kuris neretai kelia pasipiktinimą, kodėl na, nepavyksta tokių sprendimų įgyvendinti dar greičiau, nes ketverius metus mes laukiam apygardos teismo, dabar dar metus laukiam apeliacinio teismo, dabar dar galbūt metus lauksime aukščiausiojo teismo sprendimo. Jūs matot tame problemų, ponė Bartku?
Ne, aš iš tikrųjų, kaip jau minėjau, vėlgi reikėtų turbūt lyginti. Ir jeigu mes lyginam bendrai mūsų priimamų teismų sprendimus, tai jie atrodo labai, labai neblogai palyginus su europiniais, su Europos Sąjungos valstybių teismų sprendimais. Ir na, todėl čia, manau, tokie svarstymai nėra labai pagrįsti. Kaip jau minėjau, žiūrint štai šituo aspektu, aišku, vėlgi, čia turėkime vienyką šitą bylą, jinai turi labai aiškius ir politinės pasekmės, ne? Tai jau vien tokios bylos buvimas jau vien kaltinimų pareiškimas turėjo milžinišką įtaką visam politiniam, politinėje aplinkai, ar ne, ir partijų turbūt galimybei laimėti rinkimus ir panašiai. Tai aišku, čia mes visi labai norėtumėm, kad jos pasibaigtų greičiau turbūt, bet kaip jau minėjau, bendri statistiniai rodikliai rodo, kad palyginus Lietuva atrodo gerai iš tos pačios.
Pone Merkevičiau, kokia jūsų nuomonė, tokiose rezonansinėse bylose būtų galima kažkaip greičiau tų nuosprendžių susilaukti?
Na, žinot, gal ir būtų galima jūsų susilaukti, aš gal tik bendrą principą pasakysiu, kad bet koks greitumas, jisai nėra vertybė pati savaime, kad ir ko mes norėtume, vis dėlto pati savaime vertybė yra išsamus ir visapusiškas aplinkybių išnagrinėjimas. Tai jeigu mes turime, tarkim, apeliacinės instancijos teismo sprendimą surašytą ant daugiau kaip 700 puslapių, tai matyt, kad tikrai apeliacinės instancijos teismas turėjo ką veikti šitoje byloje ir stengiasi tuos darbus atlikti kokybiškai. Tai matyt, kad greitumas jis nėra didžiausia, kaip sakiau, vertybė.
Mes visai neseniai irgi šioje laidoje su jumis, ponė Markevičiau, kalbėjom apie buvusio Kauno administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko bylą, ar čia iš karto ir žiniasklaidoje, na, tarsi tos bylos po truputėlį bandomos susieti, nes ten, na, irgi buvo pakankamai švelnus teismo nuosprendis tame kišininkavime. Ar dabar galime čia matyti, kad, na, būtent MG Baltic byla gali diktuoti tai, kad, na, ir šioje Šiliausko byloje galim susilaukti kažkokių griežtesnių nuosprendžių?
Aš tai asmeniškai labai norėčiau tikėti, kad tas skandalas, jeigu taip jį galima pavadinti, iškilęs dėl Kauno to teismo sprendimo, neturėjo įtakos apeliacinės instancijos teismo sprendimui. Tai yra, kad teismas sugebėjo atsiriboti nešališkai nuo tų visų jausmų ir emocijų, kurios čia virė viešoje erdvėje. Tai labai norėčiau tuo tikėti. O ar gali turėti reikšmės? Tai mano manimu, ir šitas teismo sprendimas gali turėti reikšmės, bet užtenka nuo byloje paskaityti baudžiamą įstatymą, pasižiūrėti teismų praktiką, kaip jis yra taikomas ir priimti teisingą sprendimą. O jeigu taip dar abstrakčiau kalbant, tai žinoma, kad panašaus pobūdžio bylos, kuriuose yra formuojama ir bendroji baudžiamoji politika, nuo jos turi reikšmės viena kitai.
Faktas, kad MG Baltic byla turi itin daug svorio visuomenėje, apie tai turbūt net nereikia kalbėti. Čia neretai, na, žmonės ją pavadina precedento neturinčią bylą, sprendimai lemia, kaip visuomenė vertins teismų sistemą. Šiandien galim matyti džiugauja didžioji dalis visuomenės tokių teismo sprendimų. Po pirmojo teismo sprendimo galėjo matyti, kad, na, daugelis buvo šokę, bet dabar, vat, kai aukščiausiam teismui reikia daryti sprendimus šioje byloje, kai jau tiek metų mes toje byloje visą žiniasklaidą gyvenam, kiek, na, gali turėti visuomenės nuomonė, politikų galbūt nuomonė, įtakos teismų sprendimui, na, taip jau galbūt čia filosofiškai klausiant ir atsakant, bet, na, paklausiu vis tiek jūsų, ponė Bartko.
Tai aišku, kad visuomenės, nu, tai teisėjai, kaip ir tokie visuomenės mūsų nariai, jie negyvena kažkur tai negyvenamoj saloj ar kokio nors mėnulį. Tai aišku, kad jos įtakoja nuomonė, įtakoja girdimas kontekstas žiniasklaidos. Tai čia reikia turėti labai didelę jėgą šitam atsispirti. Ir iš tikrųjų, kuo teisėjas yra profesionalesnis, kuo jis gali labiau atsiriboti nuo bendro visuomenės ūžesio, kur sutikim, kad jau vieni dabar yra jau džiaugiasi, reiškia, kad štai pagaliau apeliacinis teismas padarė sprendimą, kiti liūdi, treti turi labai tvirtą nuomonę ir jam dar tik reikėtų dar bent kiekvienam ten pridėti po 5 metus, reiškia, o kai kurie sako štai, kad taip, kad iš tikrųjų čia, nu, reikėtų atsiriboti nuo tų dalykų. Ir ypatingai svarbu, kad mes nesuabejotumėm teismo nešališkumu, nes tai yra pagrindinis dalykas ir aspektas, kuris lemia mūsų pasitikėjimą teismais. Na ir aišku, pats procesas irgi labai, labai svarbus. Tai čia vėl galim prisiminti, kad šita byla, jinai irgi susideda iš keletos epizodų. Mes turim, reiškia, vieną, sakykim, taip, Masiulio, kitą Gintaro Steponavičiaus, Dapšio, kai kurių kitų epizodus. Čia galim klausti, reiškia, ar tikrai čia reikėjo tos viskas sujungti vieną bylą, kodėl jos sujungtos ir panašiai. Nu, tai tokių klausimų galim užduoti, kaip kad skaičiau nesenai, kad keliamas irgi klausimas dėl kolegijos pirmininko ir galimo nešališkumo, kaip buvusio šiek liudytojo byloje vadinamoj teisėjų. Irgi toksai, na, štai tokių dalykų, mano supratimu, reikėtų nuvengti, kad visuomenė visgi nekiltų nei mažiausia abejonė teismo nešališkumo ir tada jau, aišku, teismai priima sprendimus ir vertina byloje įrodymus, o ne mes ar komentatoriai ar šiaip pašaliečiai.
Ačiū Jums abiems, kad sudalyvavot. Kalbėjom šiandien su advokatais Gintautu Bartkumi ir Remigijumi Merkevičiumi. Tikiu, kad kolegos tikrai kitose laidose kalbės ir apie politinį momentą šioje visoje byloje. Tai likit su Žinių radiju. Šią laidą vedžiau Jonės Ligaitė ir Jums klausytojai linkiu ramaus vakaro ir saugiai apsisaugot nuo pūgos artėjančios.